สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Commercial Real Estate for Beginners The Basics of Commercial Real Estate Investing เป็นหนังสือแนะแนวเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการทำความเข้าใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หนังสือเล่มนี้เขียนโดยพีเตอร์แฮร์ริสผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักจากงานด้านการสอนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เนื้อหามุ่งอธิบายหลักพื้นฐานที่คนเริ่มต้นควรรู้แต่เหตุผลว่าทำไมควรพิจารณาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ประเภททรัพย์สินที่เหมาะกับมือใหม่วิธีประเมินดีลอย่างรวดเร็วจนถึงภาษาทางวิชาชีพและหลักคิดสำคัญของตลาดนี้จุดเด่นของหนังสือคือความกระชับและตรงประเด็นจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมที่ใช้ได้จริงก่อนจะก้าวไปสู่การศึกษาขั้นสูงหรือการลงทุนจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในฐานะทรัพย์สินที่สร้างรายได้หนังสือเริ่มจากการวางกรอบความเข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ไม่ใช่แค่ตึกสำนักงานหรืออาคารขนาดใหญ่เท่านั้นแต่หมายรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกถือไว้เพื่อสร้างรายได้ไม่ว่าจะมาจากค่าเช่าหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามเวลามุมมองนี้สำคัญมากสำหรับมือใหม่เพราะช่วยให้แยกความต่างๆระหว่างบ้านเพื่ออยู่อาศัยกับทรัพย์สินเพื่อการลงทุนได้ชัดเจนกว่าเดิมเมื่อเข้าใจว่าจุดประสงค์หลักคือการสร้างกระแสเงินสดและมูลค่าเพิ่มผู้เริ่มต้นจะเริ่มมองดีลด้วยคำถามที่ถูกต้องเช่นทรัพย์สินนี้ทำเงินอย่างไรมีความเสี่ยงตรงไหนและพอจะควบคุมปัจจัยใดๆได้บ้างหนังสือจึงไม่ได้สอนให้จำประเภทอาคารอย่างเดียวแต่สอนให้คิดแบบนักลงทุนที่มองสินทรัพย์เป็นเครื่องมือสร้างผลตอบแทนการวางรากฐานเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลของการลงทุนเชิงพาณิชย์ก่อนลงรายละเอียดเรื่องเทคนิคอื่นๆประเด็น2ผลที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ถูกมองว่าให้การควบคุมและความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมการลงทุนประเภทนี้จึงดึงดูดผู้เริ่มต้นที่อยากสร้างความมั่นคงทางการเงินแนวคิดที่เด่นคือการมีอำนาจควบคุมหลายด้านเช่นรายได้ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการและการประกันความเสี่ยงซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์บางประเภทที่นักลงทุนควบคุมผลลัพธ์ได้น้อยกว่าหนังสือชี้ให้เห็นว่าผู้ลงทุนสามารถปรับค่าเช่าลดค่าใช้จ่ายหรือใช้การบริหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลตอบแทนได้นั่นทำให้การลงทุนเชิงพาณิชย์ไม่ได้พึ่งพาแค่ราคาตลาดอย่างเดียวแต่พึ่งพาการตัดสินใจเชิงบริหารด้วยนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องกระแสเงินสดการใช้เลเวอร์เรทอย่างเหมาะสมและประโยชน์ด้านภาษีซึ่งเป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างที่ทำให้ทรัพย์สินประเภทนี้มีเสน่ห์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวหนังสือไม่ได้เสนอภาพฝันเกินจริงแต่เน้นว่าความได้เปรียบอยู่ที่การควบคุมอย่างมีวินัยประเด็น3การเลือกประเภททรัพย์สินที่เหมาะกับมือใหม่เพื่อลดความซับซ้อนของความเสี่ยงหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามที่มือใหม่มักมองข้ามคือควรเริ่มจากทรัพย์สินประเภทใดจึงจะเหมาะกับระดับประสบการณ์ของตนแนวคิดหลักคือไม่ใช่ทุกดีลจะเหมาะกับผู้เริ่มต้นและการเลือกประเภททรัพย์สินที่เข้าใจง่ายกว่าช่วยลดโอกาสพลาดในช่วงแรกหนังสือจึงพาผู้อ่านมองไปที่ลักษณะของทรัพย์สินต่างๆต่างว่ามีข้อดีข้อจำกัดอย่างไรทั้งในแง่การบริหารความต้องการของผู้เช่าและภาระงานหลังการซื้อประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีหลายรูปแบบและความซับซ้อนของแต่ละแบบไม่เท่ากันมือใหม่ที่เลือกโดยไม่เข้าใจโครงสร้างความเสี่ยงอาจเจอภาระบริหารหนักเกินไปหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายตัวกรองช่วยให้ผู้อ่านเริ่มจากทรัพย์สินที่กับความสามารถในการดูแลจริงๆไม่ใช่แค่เลือกจากราคาหรือภาพลักษณ์ภายนอกผลลัพธ์คือผู้อ่านมีกรอบตัดสินใจที่ใช้ลดความผิดพลาดตั้งแต่ต้นประเด็น4การวิเคราะห์ดีลอย่างรวดเร็วด้วยตัวชี้วัดพื้นฐานของรายได้และค่าใช้จ่ายอีกจุดเด่นของหนังสือคือการสอนให้ผู้อ่านประเมินดีลได้อย่างรวดเร็วไม่หลงไปกับรายละเอียดที่ยังไม่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นหนังสือเน้นภาษาพื้นฐานของการลงทุนเชิงพาณิชย์เช่นรายได้รวมอัตราว่างรายได้สุทธิจากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแนวคิดเหล่านี้สำคัญเพราะเป็นโครงสร้างของการดูดีลทุกครั้งหากไม่เข้าใจตัวเลขพื้นฐานนักลงทุนจะประเมินความคุ้มค่าของทรัพย์สินผิดได้ง่ายหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายและเข้าใจว่ากระแสเงินสดไม่ได้เกิดจากค่าเช่าเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการบริหารอัตราว่างการควบคุมต้นทุนความสามารถในการรักษารายได้อย่างมีเสถียรภาพการสอนแบบนี้มีประโยชน์มากสำหรับมือใหม่เพราะทำให้สามารถคัดกรองดีลเบื้องต้นได้ก่อนลงลึกถึงการตรวจสอบทางกฎหมายหรือการเงินขั้นสูงหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ศัพท์แต่สอนให้ใช้ศัพท์เหล่านั้นในการตัดสินใจจริง ประเด็นสุดท้ายการสร้างนิสัยนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและคุมเกมระยะยาวนอกจากเทคนิคเชิงตัวเลขหนังสือยังเน้นมุมมองด้านพฤติกรรมของนักลงทุนเพราะความผิดพลาดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการคำนวณผิดอย่างเดียวแต่เกิดจากการรีบขยายพอร์ตเร็วเกินไปใช้หนี้มากเกินไปหรือกระจายตัวไปหลายประเภทจนขาดความเชี่ยวชาญหนังสือจึงสนับสนุนแนวคิดการโฟกัสทีละประเภททรัพย์สินและการตัดสินใจด้วยวินัยมากกว่าความตื่นเต้นขณะเดียวกันยังพูดถึงการเรียนรู้ภาษาของวงการการเข้าใจศัพท์เฉพาะและการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับผลตอบแทนในระยะยาวสิ่งเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คู่มือวิธีซื้ออาคารแต่เป็นคู่มือสร้างกรอบความคิดสำหรับการอยู่ในตลาดนี้อย่างยั่งยืนสำหรับมือใหม่ความรู้นี้สำคัญพอกับการดูตัวเลขเพราะช่วยลดความเสี่ยงจากความมั่นใจเกินจริงช่วยให้สร้างกระบวนการตัดสินใจที่มั่นคงมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่อยากเข้าใจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แบบเป็นระบบแต่ยังไม่ต้องการข้อมูลที่ซับซ้อนเกินจำเป็นผู้ที่กำลังพิจารณาก้าวจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยไปสู่สินทรัพย์เชิงรายได้จะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสืออธิบายทั้งเหตุผลเชิงกลยุทธ์ภาษาที่ใช้ในวงการและกรอบคิดเบื้องต้นสำหรับการประเมินดีลนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือสั้นกระชับและเน้นใช้งานจริงมากกว่าการอ่านตำราที่ยาวและหนักด้านทฤษฎีจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการตั้งใจลดความซับซ้อนโดยไม่ลดความสำคัญของแกนหลักผู้เขียนเลือกเน้นพื้นฐานที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการเลือกประเภททรัพย์สิน